Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 20-may, payshanba, jonli efirdagi ishtirokimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Jalolobodda yana minglab odam namoyish o'tkazdi. Bir oydan ko'proq yopiq qolgan Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasida 3 ta tekshiruv punkti qayta faoliyat boshladi. Gretsiyada maishiy xizmat va transport sohasi xodimlari yana ish tashladi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Qirg'iziston janubida vaziyatga oid so'nggi yangiliklar, o'shliklar millatlararo nizo chiqishi ehtimollaridan xavotirlanmoqda. Ipak kurti boqishining o'zbekcha modeli haqida.
Haligi nima deydi? Och qolmaslik uchun imkon berayotgan yerni olib qo'ymaslik uchun qilyapti shu narsalarni.
Toshkentdagi nasroniylar cherkovi xodimlari ma'muriy javobgarlikka tortildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
O'zbekistonda kelajagi yo'q. Uje bir diktator rejimi unaqangi bir. Nimagadir kelajagi yo'q davlat.
Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini ochdi. Tojikiston sudi 36 kishini tablig'i jamoatga a'zolikda ayblab qamadi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Jalolobodda yana minglab odam namoyish o'tkazdi. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, shaharda to'plangan taxminan 5000 odam bilan muzokara olib borish uchun mudofa vaziri vazifasini bajarayotgan Ismoil Isoqov bilan birga olomon oldiga chiqqan viloyat hokimi Bektur Asanov namoyishchilar tomonidan kaltaklangan. Chorshanba kuni Jalolobodda mahalliy qirg'iz va o'zbeklar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'ldi. Zo'ravonliklar ortidan komendantlik soati joriy qilgan muvaqqat hukumat hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlarini millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinayotganlikda aybladi. Shuningdek, chorshanba kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Roza O'tunbayeva Qirg'iziston Respublikasining o'tish davridagi prezidenti to'g'risida dekret chiqardi. Hujjatda o'tish davri prezidenti lavozimining amal qilish muddati 2011 yil 31 dekabr kecha deb belgilangan. Ayni paytda muvaqqat hukumat a'zolarining 20-may kuni kechqurun Qirg'iziston Respublikasining yangi konstitutsiyasi loyihasini taqdim etishi kutilmoqda. Ayni paytda Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasini ochdi. Bu haqda Olmaotadan muxbirimiz Dilbek Mavloniy shunday xabar yo'lladi.
Ertalabki soat 9:00 boshlab ikki davlat chegarasidagi Qo'rday, Sipatay Botir va Oysha Bibi punktlari faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov 19-may kuni bundan buyon Qozoq-Qirg'iz chegarasida nazorat kuchaytirilgan tartibda olib borilishini ta'kidlab o'tdi. Bosh vazirga ko'ra, bunga ikki davlat o'rtasidagi chegaradan noqonuniy qurol-aslaha, narkotik moddalari va taqiqlangan buyumlar olib o'tilish faktlari aniqlangani sabab bo'lmoqda. Qozog'iston Qirg'izistonning eng yaqin savdo va sarmoya kirituvchi hamkorlaridan hisoblanadi. Chegaraning yopib qo'yilgani ikki davlat o'rtasida tovar aylanmasining keskin kamayishiga sabab bo'ldi. Qozog'iston aprel oyida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan chetlatilishi bilan yakun topgan Bishkekdagi voqealar ortidan Qirg'iziston bilan chegarasini yopgan edi.
Demak, Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston rasmiylari dushanba kuni Hindukush tog'lari uzra parvoz qilayotgan paytda yo'qolib qolgan yo'lovchi samolyotining quyruq qismi topilganini bildirdi. Qunduz shahridan poytaxt Kobul tomon parvoz qilayotgan samolyot bortida 44 nafar odam bo'lgani aytilmoqda. Pamir Airways shirkatiga qarashli An-24 rusumidagi samolyot Kobul aeroportiga 85 km qolganda radar ekranlaridan yo'qolgan. Bugun Tailand hukumati poytaxt Bangkok va 23 ta viloyatda komendantlik soati 3 kunga uzaytirilganini e'lon qildi. Mamlakat armiyasi bu tartib shanba kuni tunda ham kuchda qolishini aytdi. Hukumat matbuot vakili komendantlik soati uzaytirilishini uyushgan jinoyatchilik oldini olish bilan izohladi.
Meeting set buildings on fire, arsenal activities.
Talon-taroj binolarning yoqib yuborilishi qabul qilib bo'lmas holdir. Biz odamlar xavfsalasi pir bo'lganini yaxshi tushunamiz. Ammo o'tgan tunda davom etgan zo'ravonliklar sabr kosasini to'ldirdi. Bu uyushgan jinoyatchilik, bu uyushgan terrorizm. Bunday zo'ravonliklar sodir etilishi oldini olish uchun biz sa'y-harakatlar qilyapmiz, dedi hukumat matbuot vakili. Komendantlik soati 19-may kuni Tailand armiyasi askarlari hukumatga qarshi namoyishchilarni aprel oyidan beri egallab olgan Bangkok markazidan siqib chiqargandan keyin joriy qilindi. Hukumat iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar va hukumat kuchlari o'rtasida so'nggi kunlarda sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 50 dan ortiq odam nobud bo'ldi, yuzlab odam yaralandi. Eron atom stansiyasi yaqin fursatda ishga tushadi. Rossiya atom energiyasi agentligi rahbari Sergey Kirienko Bushehr shahrida rossiyalik mutaxassislar yordamida qurilayotgan birinchi Eron atom stansiyasining avgust oyida foydalanishga topshirilishini bildirdi. Kirienko Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishi yoki joriy etilmasligidan qat'iy nazar atom stansiyasi rejada belgilangandek ishga tushirilishini urg'uladi. Kuni kecha BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi Tehronni uranni boyitish ishlarini to'xtatishga majbur qilish uchun Eronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashni nazarda tutgan rezolyutsiya loyihasi xususida kelishib oldi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiyada bugun yana yalpi ish tashlash aksiyasi boshlandi. Bu gal endi maishiy xizmat va transport sohasi xodimlari ish tashladi. Bu davlat va jamoatchilik sektorida sarf xarajatlarini keskin kamaytirish nazarda tutilgan bo'hronga qarshi hukumat ishlab chiqqan dasturga norozilik tariqasida fevral oyidan beri o'tkazilayotgan 4-chi umumiy ish tashlash aksiyasidir. Barcha yirik kasaba uyushmalari ishchi va xizmatchilarni qarzga botgan hukumatning choralariga qarshi Afina shahri ko'chalari bo'ylab yurish o'tkazishga chaqirdi. 5-may kuni o'tkazilgan shunday tadbirda norozilar bank binosini yoqib yuborgan natijasida 3 kishi nobud bo'lgan edi. Turkiyalik qutqaruvchilar Zonguldak viloyatidagi ko'mir konida 3 kun oldin yer ostida qamalib qolgan 28 nafar konchining jasadlarini topdilar. Ular dushanba kuni konda portlash sodir bo'lgandan keyin yer ostida qolib ketgan edi. Hozirda yana 2 nafar konchi qidirilmoqda, ularning sog'-omon ekaniga umid kam ekani aytilmoqda. Rasmiylar kondagi portlashga elektr tarmog'ida ro'y bergan qisqa tutashuv sabab bo'lganini taxmin qilmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklarni Hasanjon o'qidi, havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com O'zbekistonda ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'lidir. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi yangiliklar, o'shliklar millatlararo nizo chiqishi ehtimollaridan xavotirlanmoqda. Ipak qurti boqishning o'zbekcha modeli haqida. Toshkentdagi nasroniylar cherkovi xodimlari ma'muriy javobgarlikka tortildi. Erkin mikrofon ozodlik tinglovchilari xizmatida. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini ochdi. Tojikiston sudi 36 kishini tablig'i jamoatga a'zolikda ayblab qamadi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar va u yerdagi so'nggi voqealarga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 19-may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobodda komendantlik soatini joriy qilganidan keyin Jalolobod viloyati rasmiylariga ko'ra tun nisbatan tinch o'tgan. Biroq ayrim jalolobodliklar bu borada bir-biriga zid bo'lgan ma'lumotlarni
yetkazishmoqda. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 19 may kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan tartibsizliklar natijasida jarohatlanganlar soni 74 odamga yetgan. Mazkur tartibsizliklarda 2 kishi halok bo'lgani haqida avvalroq ma'lumot bergan edik. Jalolobod viloyatidagi bugungi vaziyat bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, 19 maydan 20 mayga o'tar kechasi Jalolobodda vaziyat barqaror bo'lgan.
Komendant soat kirishgandan beri Jalolobod shahrida va Suzoq rayonida bugungi kun havo tinch o'tdi,
dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seyitov. Rasmiylar viloyatda o'tgan tun tinch bo'lganini aytayotgan bir paytda ayrim jalolobodliklar bunga zid ma'lumot berishmoqda.
Akhirde endi hozir uy yondi degan xabar ham kelyapti. Yo'q, bularlar kichik. Yo'q, uy yongan yo'q, faqat ular to'polandi.
Deydi Jalolobodlik Ulug'bek. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 20 may kuni Jalolobaddagi Teltori otchoparida bir necha yuz odam to'plangan. Jalolobod otchopariga yig'ilganlar Qirg'iziston Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse prezidenti Qodirjon Botirovning qo'lga olinishi va javobgarlikka tortilishi, 14 may kuni viloyatda sodir bo'lgan tartibsizliklarda o'q otganlarni topishni talab qilishmoqda.
Hech qanday o'zbek xalqiga qarshi norozilik bo'lgan yo'q. Biz Botirov Qodirjonni buna yerga eldin oldini olib kelib 14-may kuni otilgan.
O'zbek xalqiga qarshi hech qanday noroziligimiz yo'q. Biz Qodirjon Botirovni xalq oldiga olib kelib 14-may kuni va kecha otilgan qurollarni militsiyaga topshirilishini talab qilyapmiz, dedi mitingchilardan biri Bulot Jo'shbayev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Irisboy Abduraimovning xabar berishicha, mitingchilar kim tomonidan uyushtirilgani, ular kimning tarafdori ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Shu mitingni uyushtirayotgan ertadan beri so'rayverdim, biroq hech kim javob bergan yo'q. Yetakchilarimga aytmay qo'yishdi. Başka maksatlarına aitse koş.
Bu mitingni kim uyuşturgan degan savolimga ertalabdan beri javob ola olmayapman. Mitingchilar rahbarlarini ham asl maqsadlarini ham aytishmayapti, dedi Irisboy Abduraimov. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumatining janubiy mintaqa bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi mudofa vaziri Ismoil Isoqov bu yerda mitingchilar bilan uchrashgan. Ismoil Isoqov norozilar qo'ygan talablar o'rganilishi va tergov qilinishiga va'da bergan, shundan so'ng mitingchilar tarqalishgan. Shu bilan bir qatorda Qodirjon Botirov tarafdorlari norozilar tomonidan bildirilayotgan iddaolar asossiz ekanini aytmoqdalar. Botirov tarafdorlarining 19 may kuni bo'lib o'tgan bir necha ming kishilik yig'ilishida bu borada maxsus murojaat ham qabul qilingan.
Vakilsizlar bizni kechira olmasligini bilamiz. Sababi hali aprel voqealaridan bir oy oldin bo'lib o'tgan Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazining qurultoyida Qodirjon Botirov mamlakatimizni vakillar boshqarar ekan, hech qachon yaxshi hayot bo'lmaydi deb bayonot bergan edi. Yana ular bizni shuning uchun keltirmaydilarki, biz aprel revolyutsiyasining ertasigayoq muvaqqat hukumatni qo'llab chiqdik. Hozir ular millatlararo nizolarga asoslangan provokatsiyani, ig'voni uyushtirar ekan ikki maqsadni ko'zlamoqda. Birinchisi bizdan o'ch olish bo'lsa, ikkinchisi mamlakatda tartibsizliklarni uyushtirish va shu orqali o'zlariga hokimiyatni qaytarib olish,
dedi murojaat matnini o'qib eshittirgan jurnalist Ulug'bek Abdusalomov. Qabul qilingan murojaatda Bakiyevlar uyining yondirilishi voqeasi obyektiv tekshirilishi talab qilinadi. Chunki ayrim axborot vositalari Teyt qishlog'ida joylashgan Bakiyevlarga tegishli xonadonlarni yondirish tashabbuskori Qodirjon Botirov ekanini xabar qilganlar, biroq Qodirjon Botirov va uning tarafdorlari bu ma'lumotning yolg'on ekanini aytadilar. Murojaatda keltirilgan talablardan yana biri esa mana bunday:
biz qirg'iz xalqi orasida og'izaki va ommaviy axborot vositalaridan foydalanib, Qodirjon Botirov va o'zbeklardan dushman obrazini yaratilishini to'xtatishni talab qilamiz. Ana shunda tashviqot va quruq tuhmat natijasida tinch namoyishini o'qqa tutgan xalqqa qarshi kuchlardan Jalolobod viloyati davlat ma'muriyatini ozod qilgan o'zbeklar aybdor, vakil tarafdorlar esa jabrlanganlar bo'lib qolmoqda. Agar hozir muvaqqat hukumat xolis tekshiruvlarga asoslangan tezkor va adolatli tadbirlar ko'rmasa, ma'lumotlarni buzib ko'rsatish oqibatida kelajakdagi ahvol qanday bo'lishini aytish qiyin bo'lib qoladi,
dedi Ulug'bek Abdusalomov. Suhbatdoshimiz so'z oxirida qirg'izistonliklarga murojaat qildi.
O'zbek ham, qirg'iz ham shu yerga sig'adi va shu yerda bemalol yashay oladi. Biz agar o'zbekning uyiga kelgan qirg'izni mehmon qilmasak, qirg'izning uyiga borgan o'zbekni qirg'iz mehmon qilmasa, bu qanday ahvol bo'ldi? Biz ilgarigiday yaxshi holatlarni davom ettirishimiz va shu bilan birga birimizga birimiz yordam berishimiz zarur. Ayniqsa bugungi kunda, bugun endi vakiyatni zulmidan qutulgan el yana bir-birimizga qarshi kurashib, har xil odamlarni yapıge kulak salıp, yoki bo'lsa provokatsiyalarga berilib, yoki pulga sotilib, turli yomon ishlarni amalga oshirsak, bu keyin esdan chiqmaydigan holat bo'lib qoladi.
Dedi Ulug'bek Abdusalomov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston janubida hozircha vaziyat taranglikcha qolmoqda va bu voqeaga Ozodlik tinglovchilari va Ozodlik internet sahifasi mushtariylari o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Sharhlar orqali ulardan ba'zilarini o'qib tanishtiramiz. O'zgan shahridan o'zini beg deb tanishtirgan mushtariyimiz Qodirjon Botirovga o'xshagan millat fidoyalariga nisbatan bunaqangi provokatsiya bo'lishini kutgan edik, lekin bu darajada ochiqchasiga minglagan tinch aholini hayotini xavf ostiga qo'yib harakat qilishadi deb o'ylamagandim. Hammasini Alloh jazosini bersin degan fikrni qoldirgan. Ayni voqealarga O'zganistondan deb o'zini Abu Muhammad deb tanishtirgan mushtariyimiz Jallobodda komendantlik soati belgilandi, lekin bu belgilangan soatda hali kun to'liq botib ulgurmagan bo'ladi degan fikrlarni qoldirgan. Shuningdek, Jallobodlik Ahmadjon ismli mushtariyimiz ha, millatchilik islomdan emas, lekin o'zbeklar millatchilik qilgani, o'zimizni himoya qilgani harakat qilyapmiz. Buni Bakiyevchilar va uni reket Oybek odamlari bilan uyushtiryapti degan fikrlarni qoldirgan. Bu fikrlar orasida shuningdek o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz Suzoqdagi odam o'ltirgan militsiya xodimi ekan, shaharda o'lganlarni ham omonlar otgan, bu MVD qaysi taraf o'zi? Bez nomer mashinada kelib avtomatda otishgan, ikkita o'zbekka tegib biri o'sha joyda o'lgan, nima bo'lyapti o'zi degan bir tashvishli fikrlarni qoldirgan. Havomojlarda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, to'lqinlarimizda qoling. 19 may kuni Jallobodda bo'lib o'tgan tartibsizliklar to'g'risidagi xabarlarning barchasida Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti, mamlakat parlamentining sobiq deputati, Jallobaddagi Xalqlar do'stligi universiteti muassisi Qodirjon Botirovning ismi tilga olindi. Botirov Qirg'izistondagi Rodina partiyasi siyosiy kengashi a'zosi hamdir. Shuning uchun Hurmiz mazkur partiya raisi Qirg'izistonning yangi konstitutsiyasi loyihasini ishlab chiqish uchun tuzilgan konstitutsiyaviy kengash a'zosi Azamjon Akbarovni suhbatiga tortib, 20 may kuni Jallobodda hukm surgan vaziyat, partiyadoshi nomiga bildirilayotgan tanqidlar haqida so'radi. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi.
Azamjon aka, mana siz bilan Jalolobod vaqti bo'yicha, Qirg'iziston vaqti bo'yicha 20 may kuni kechki payt 5:30 da gaplashyapmiz. Marhamat qilib shu soatgacha bo'lgan vaziyatni aytib bersangiz, chunki 20 may kuni ertalab ham o'sha Jalolobod yaqinidagi otchoparda yana bir necha ming kishi, har xil ma'lumotlarga qaraganda odam yig'ilgan, vaziyat keskin edi. Hozir qanday vaziyat?
To'g'ri aytyapsiz, mana o'sha ipodrom tomonda odamlar to'planib, u yerga gubernator bordi, mana u rektor Asanov degan Ismoil Isakov bordi u yerga. Men bilishimcha rektor Asanov u yerdagilar urib qo'yishdi ancha-muncha, lekin Ismoil Isakov UVDga kelib o'sha yerda lekin ular bir ultimatum qo'yishibdi, o'sha bir 7 odamni kecha qamagan ekan, o'shalarni qo'yib yuborasizlar deb, o'shani hech beraman deganda o'sha UVD ketgan ekan. O'sha va'dalarni bajargan, nima qilgandan keyin yana Ismoil Isakov bordi deb aytishdi. O'shundan keyin Bektur Asanovni o'rniga o'sha Yusuf Jeynbekov degan odamni ular o'zlari tayinlashib, menimcha tarqalishibdi.
Demak, shu soatlarda otchoparda hech kim yo'q.
Yo'q.
Demak, ular tarqalgan. Universitet binosida-chi? Universitet binosida ham bugun yana odam to'plandi degan gap bo'ldi. Avvaliga xabar paydo bo'ldi. Harbiylarmi, militsiya xodimlarimi universitetdagi odamlarni siqib chiqardi degan xabar paydo bo'ldi. Keyin bu xabarni inkor etishdi. Odam bormi universitet binosida?
Yo, odamlar bor edi, ozgina mashinada ishchilari bu yerda yurishdi. Sal o soat 6:30larda prokuratura tomonidan bir 50-tacha odam kelib, o'sha spetsnaz, prokuraturamiz kelib, universitetda haligi qurol-qurol bormi degan narsani o'sha nimasida bir qarashib, bir tekshiruv qilishdi, 3 soat tekshiruv qilishdi, obxod qilishdi.
Biror narsa topishdimi?
yoyuşlar tapışken neydi mi şu da bunu sorar tapıştı ular hali at tuzup yırtmasına yetişti ular ozları.
Mayda çüyde topken narsaları ne mayandı o?
Bir ekte gizli tapıştı. Bir ekte butulka dargatın simiz tapıştı.
Demek şu saatte Jalolobaddagi vaziyatını de eğer şu sözünü işletiş mümkün olsa bari karar deyiş mümkün.
Şimdi alıp sinçlenip kaldı abi. En çeyrenip kaldı. Ular tarkalıştı. O şimdiden sel vaziyat var.
Hayır. Şimdi o şey Otchoparda toplanganlar keçe o'zlarini norozilik obyekti sifatida nima uchun Xalqlar do'stligi universiteti binosini tanlashdi? Nima uchun boshqa joyga emas, aynan shu binoga kelishdi?
Qodirjon Batirov bu O'zbek milliy madaniy markazini viloyat rahbari, respublika prezidenti shu milliy markazda 14 may kuni Bakiyev tomonidagi odamlar bosib olibdi viloyat hokimligini. O'shanda birgalikda boshqa bir partiyalar vakillari bilan birgalikda borib o'shani bo'shatishgan.
Viloyat hokimligi binosini.
Viloyat hokimligi binosini. O'sha bular to'g'ri-to'g'ri borgan bo'lsa o'q otilgan bu yerda. Birinchi yillardan o'q otilgan. O'q otilganda tarqalib ketishadi, keyin yana to'planishib, ular o'sha o'q otganlarni quvib chiqishadi o'sha yillarda.
Viloyat hokimligi binosini.
O'shani egallashadi. Egallagandan keyin Bakiyevlar teyit degan yeri bor. O'sha yerga keyin bir ikkitasi teyitga borib bulardaligi nimasini shu kuydiraylik deganda
bu Bakiyevlar qishlog'i, Bakiyevlar yashaydi.
O'sha. Chunkali hokimiyatga ham kirgan o'sha nimalarda Bakiyev tomonchilar. Lekin o'sha borganda u yerda o'sha spetsslujbalar, boshqa bolalar o'sha turgan, o'sha borganda ular o'sha teyit kuygakken ekan. Chunki ular piyoda borishgan ta, spetsnaz boshqalar bu turgan ekan o'zi. Endi o'sha narsani Qodirjon teyitni kuydirdi, o'sha deb o'shani qurol qilib olishdi.
Qodirjon Botirov va uni odamlari Bakiyev qarindoshlarini uylarini yondirib yubordi. Shuning uchun biz undan o'ch olishimiz kerak degan maqsadda hujum qilishdimi?
O'sha universitetga hujum qilishib, ancha narsalarni baymol qilishib, ichidagi hamma narsalarni olib chiqib ketishdi.
Demak, o'sha universitetga hujum qilganlar Bakiyev tarafdorlari ekanda, shuna bo'lib chiqyapti-da.
O'shani tushunish kerak-da, yo'qsam vaqtincha hukumat tarafdorlari unday qilish kerak emas, chunki naborot ularni qo'llab bu tomondan odamlar chiqqan. Birgalashib qirg'iz o'zbek qaramasdan, millatiga qaramasdan birga bo'lib chiqqanda, bir ikkita partiyalar vakillari.
Universitetga taxminan qancha miqdorda moliyaviy zarar yetdi?
Buni sanash ham qiyin. U universitet, mana ofis, asosan mana shu ofisni, u yerda kompyuterlar bormi, stolsi, hech narsa, hammasini sindirib, aynalarni sindirib, bir ikkita xonalarga o't qo'yib yuboramiz deganda, ular ketganda etraf to'xtatib qoldik. Sanashyapti hozir. Chunki o'sha ertadan prokuratura o'rganda o'sha zayilini yozinglar dedi.
Yong'indan saqlab qolish kimi kuchi bilan bo'ldi? O'zinglarning kuchinglar bilanmi yoki universitet atrofini o'rab turgan huquq tartibot organlarini xodimlarining kuchi bilan saqlab qolindimi?
Yo'q, o'zimiz. Ular nari tashqarida turishdi.
Ular aralashmadimi? Spetsnaz.
Yo'q, ular uncha aralashgan yo'q, bunday ket deb turishaverdi, lekin ular xulosamasdan kirib qiladigan ishini yarim soatni ichida hammasini talqalab chiqib ketishdi.
Endi yana bir savol, Qodirjon Botirov Rodina partiyasiga aloqasi qanaqa? Oddiy a'zomi yoki rahbariyatida bormi?
Politsiya vetimiz bor, u yerda 17 odam bor. O'shalardan bittasida.
Demak, siyosiy kengashning a'zosi. Ismoil Isoqov bugun mana so'nggi xabarga qaraganda 20 may kuni Otchoparda bo'lgan mitingda qatnashganlarni oldida chiqish qilar ekan, Qodirjon Botirovni ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. 3 kun ichida ushlab uni javobgarlikka tortamiz deb va'da beribdi. Buni qandoq tushunish kerak? Qanday jinoyat ustida gap ketayotgan bo'lishi mumkin?
endi kim bilsin uni nimani o'ylab chiqishdi ekan, men undan bexabarman.
Bo'pti, Jalolobodda voqealardan sal chekinamiz. Agar referendumda yangi konstitutsiyani xalq ma'qullab bersa, Qirg'iziston Respublikasi parlament respublikasi bo'ladi.
Ha, to'g'ri.
Sizlarni partiyalar bo'lajak parlament sayloviga qatnashadimi, qatnashmaydimi?
Albatta qatnashadi. Aktiv qatnashadi.
Sizlarni partiyalarni faqat o'zbeklar partiyasi degan gap yuradi. Shu rostmi, yolg'onmi?
Endi mana boshqa partiyalar aytsa, masalan 90-93% ular masalan qirg'izlar yuvadi, ularda unday deyishmaydi. Lekin biz 80%ga yaqin o'zbeklar, lekin undan tashqari 15 ta millat vakili bor partiya. Lekin ular ochilikni tashkil qilishadi. O'sha deb etnik tuzildi deb gapirishadi, lekin qonunda unaqa narsa yo'q. Bizning partiyamizni saflarida 15 millat vakillari bor, lekin ha, to'g'ri, ko'pchiligi o'sha o'zbeklar tashkil qiladi.
Azamjon aka, sizga katta rahmat.
Xo'p, salom bo'ling.
Qirg'izistondagi Rojina partiyasi raisi Azamjon Akbarov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. Havomojlarda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev hamda muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida chiqqan ziddiyat bu viloyatlarda millatlararo nizo chiqishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Muxbirimiz Sherzod Yusuf, Qirg'iziston muvaqqat hukumati bu muammolarni bartaraf qilish uchun qanday choralar ko'rishi kerakligi haqida o'shliklarning fikrlarini o'rgandi.
O'shlik Dair Mamatov fikricha, Qirg'iziston muvaqqat hukumati yuzaga kelgan vaziyatni izga solish bo'yicha barcha choralarni ko'ryapti. Dair Mamatov ushbu muammolarni ayrim mansabparast shaxslar keltirib chiqaryapti deb hisoblaydi.
Baylar birlik uchun talashotam. Biz bo'lsa qarapayim jonlar yashayotamiz. Bizga hech kim kerak yo'q shunda. Janjal o'shundan bor.
Muvaqqat hukumat nima kerak bo'lsa qilyapti. Bu muammolarni oddiy xalq emas, ayrim boylar chiqaryapti. Boylar hokimiyat uchun kurashayapti. Biz oddiy xalq esa tinchgina yashayapmiz. Bizga bunday janjalning keragi yo'q, dedi Dair Mamatov. Yana bir suhbatdoshimiz esa Qirg'izistonda tinchlik qaror topishi uchun tezroq prezident saylanishi kerak deb hisoblaydi.
Men tezroq bitta odam tayinlash kerakdi, haqiqiy. Nimani yechish uchun? Hozir vaqtinchalik nimaga chaqir, birga chaqir, bu degan bu ish bo'lar. Tezroq bitta odam, qattiq qo'l odamni saylash kerak. Ashi darro chechimi chiqarib, o'rniga qo'yish kerak. Hozir militsiya davlatga bo'yinsunmasa, davlat boshqaga bo'yinsunmasa, hozir hech kim ishimga bo'yinsunmayapti. Shuning uchun meni fikrim, bitta qattiq qo'l yaxshi odamni prezident qilib saylashga cho'zish kerak emasda buni. O'shini yo vaqtinchalikkami, o'shini lekin bu narsalarda o'rnini qo'yish kerakda.
Dedi o'shliklardan yana biri. Biz suhbatlashgan o'shliklarning aksariyati Qirg'iziston muvaqqat hukumati tinchlikni qaror toptirish uchun eng avvalo ish o'rinlarini yaratish kerak degan fikrdalar.
Aslanoy nima deydi? Millatchilik qilmasdan yaxshi manaqa insofli odamni qo'yib, bizga chiroyli bolalarimizga ishlar yaratib, yaxshi hokimiyat qurib bersa bo'ldi.
Deydi o'shlik Muqaddamxon opa. Suhbatdoshlarimizdan yana biri ham odamlar bekorchilikdan turli miting va namoyishlarga borayotganini aytadi.
Надо места рабочие делать. Это в первую очередь. Первые места рабочие. Если будет работа, люди будут довольны и будут жить хорошо.
Agar ish bo'lsa, odamlar mamnun bo'ladi va yaxshi yashaydi. Ishsizlik tufayli odamlarning ko'pchiligi bekorchi, nima qilishni bilmaydi. Ko'chama-ko'cha miting yurishaveradi, dedi o'shliklardan biri. Ayrim suhbatdoshlarimiz esa o'zlarida Qirg'iziston muvaqqat hukumati oldiga qo'yadigan konkret takliflari yo'qligini ham yashirmadilar.
Qilish kerak, hamma bir-biriga intifoqchilik qilish kerak. Hukumatga endi bilmasdan, endi biz ham oddiy sodda odammiz, hukumatga nima deyamiz,
Endi o'sh kerak. Ой, я не знаю, что сказать, честно говоря.
Xalqni eshitish kerak. To'g'risini aytsam, nima deyishni ham bilmayman, dedi o'shliklardan biri. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'iziston janubi, O'sh, Jalolobod va Botkent viloyatlaridagi so'nggi vaziyatga oid xabarlarni tingladingiz. Bu voqealar rivojini Ozodlik radiosi eshitirishlarida tinglab borishingiz mumkin. Bundan tashqari, bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni internet sahifamizda ham o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. Jalolobodda minglab odamlar yana namoyishga chiqdi. Bir oydan ko'proq yopib qolgan Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasida 3 ta tekshiruv punkti qayta faoliyat boshladi. Afg'oniston rasmiylari dushanba kuni Hindikush tog'lari da parvoz qilayotgan paytda yo'qolib qolgan yo'lovchi samolyotning quyruq qismi topilganini bildirdi. Gretsiyada maishiy xizmat va transport sohasi xodimlari yana ish tashladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa oldimizdagi yarim soatda davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Ipak qurti boqishning o'zbekcha modeli haqida. Toshkentdagi nasroniylar cherkovi xodimlari ma'muriy javobgarlikka tortildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini ochdi. Tojikiston sudi 36 kishini tablig'i jamoatga a'zolikda ayblab qamadi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz endi O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Endi ipak qurti boqishning o'zbekcha modeli haqida gaplashamiz. Shu kunlarda O'zbekistonda ipak qurti boqish mavsumi davom etyapti. Bu majburiyat odatdagidek yana fermerlar zimmasiga yuklatildi. Odatda rivojlangan davlatlarda qimmatbaho xomashyo hisoblangan pilla yetishtirish daromadli soha hisoblanadi. Bu balki O'zbekiston uchun ham daromadlidir, faqat uni yetishtirgan fermer uchun emas. Nega shunday? Ipak qurti boqishning o'zbekcha modeli haqida hamkasbim Sadiriddin fikr yuritadi.
Ozodlik radiosiga SMS orqali kelgan bir xabarda shunday deyiladi.
Farg'ona viloyatida pilla kampaniyasi boshlandi. Hokimiyatdagilar militsiyalar bilan uyma-uy yurishib, fermer, korxona, tashkilotlarni majburlashyapti. Aslida o'tgan yillardagi pilla pulini pillachilar olishmagan.
Deyiladi xabarda. Bu xabar bizni bevosita fermerlarning o'zlari bilan suhbatlashishga undadi. Farg'onalik Zokirjon akaning aytishicha, fermerlarga majburiy tarzda boqish uchun ipak qurti berilgan, biroq ayni paxta yeganasi va chopig'i paytida pilla qurti boqishga imkon ham, sharoit ham yo'q. Shuning uchun ular ipak qurtini shartnoma asosida boshqa odamlarga boqtiryapti.
Menda edi o'zi sharoit yo'qda. Joy bo'lish kerak unga, kamida bir 50 metr kvadrat. Nima bo'lish kerak? Molxona, keyin anaqa joylar bo'lish kerak. Ha, bitta o'limni uylaganman, bitta o'limni bitta uyda tomdagida yashaymiz. Bitta ikki xonali uyda yashaydi, ikki xonalida men yashayman. Sharoit yo'qda endi o'qishga.
A siz endi bir kishiga bergan bo'lsangiz, u unga pulni berasiz. Nima qiladi? Qanday dogovori?
Yo'q, shu davlat qancha pulni bersa, pulni beraman. Keyin yana u yerdan agarot qilib beraman, somon beraman. Qanaqa nima dogovor qilamiz-da?
O'zi bir foyda olishadimi shu ipak qurti boqib?
Yo'q, foyda olishadi. Foyda kenda shu haligi davlat pul beradi, biz pul beramiz, asha qilib hali foyda olishadi-da. Masalan bir birga somon beradigan bo'lsam, ham 50 ming turadi. Yer beradigan bo'lsam, yer ham masalan poyamoyoq bo'lsa 50 ming, 100 ming ham bo'ladi.
Pilla pulni beradimi, xo'p, olyapsizlarmi?
Qisman beriladi-da, hali urug'da puli, boshqa hali xizmat puli olib qolinib. Haliga masalan 50 kilo topshirsa 75 ming beradi, 1.5 mingdan beradi.
75 ming bo'lsa, ana 50 kilo topshirdi. Har mana 1.5 quti bo'lsa, 100 ming, 120 ming nima qildi? Bu shu yaxshi daromadmi keyin?
Xo'p. Ha, 100 ming yaqdan bo'lyapti. Mana fermer masalan 50 ming somon deyapman, 50 minglik yer, haliga nimasi deyapman, yana 2 qop uni olib berdim.
Yo'q, endi sizga zarar ekanda aka, bunday qilmasa endi.
Menga zarar-ku, endi bu haligi qimmatli bo'lmaydi-da u narsani. Chunki monopoliya-ku.
deydi farg'onalik fermer Zokirjon aka. Namangan viloyatining Chust tumanida fermerlik qilayotgan Abdurahmat Qurbonov esa pilla qurti boqishning boshqacha bir o'zbekcha usuli haqida gapirdi. Agar farg'onalik fermer Zokirjon aka yollanma ishchiga pilla pulidan tashqari yer va somon va'da qilgan bo'lsa, Abdurahmat aka esa har bir gram qurt urug'ini boqish uchun 7 kilogram bug'doy va'da qilganini aytadi.
Endi uni iloji yo'q, chunki o'zi yerimdagi ish boshimdan oshib yotibdi. Shunga bironta odam bilan dagovor qilamiz. Dagovor mana shu pillani tutib berasan uka, mana meni o'zim shunday dagovor qildim. Har bir kilo pillangni 7 kilo bug'doyga olaman. Mana bu kichik daha katta daha deydi-ku. O'zimiz yordam qilib, haligi traktorimiz yoki mashinamiz bilan uyinga olib kelib beramiz bargida. Men haligi pillani o'zimizning nomimizdan topshiramiz. Bizga taxminan 2800-3000 turadi. 1 kilo pilla. Endi bizga nima davlat buyil chamamda 1300 so'mdan pul berarmish. Lekin uni hali qurturug'i, qog'oz va hokazo deb hali bu 2-3 yildan beri qo'limga masalan biron marta pul olganim yo'q. Bir marta shu avvalgi yilmikin qanaqadir material beribdi material. U materiallar masalan haligi 2-3 barobar narxini oshirib turib nima qilib bergan. Ayrim odamlarga.
Abdurahmat akaga ko'ra, pilla qurti boqishga ketadigan boshqa xarajatlar qo'shib hisoblanganda, yetishtirilgan har bir kilogram pilla 2800 so'mdanga tushadi. Fermer foyda va zararni chaqib ko'radi.
Hozir masalan, menga taxminan 2800 dan tushsa, agar menga taxminan haligi xarajatlardan tashqari 700 yoki 800 dan pul bersa, har bir kilo pilladan 2000 so'mdan zarar qilaman. Yana shaxsan deyil, masalan 120 kilo pilla berishim kerak, 2000 so'mdan 240 ming so'm naqd zararga zarar bo'ladi menga.
Xo'sh, fermer ipak qurti boqishdan shuncha zarar ko'rayotgan ekan, nega u men bu ishni qilmayman, o'zimni tashvishlarim yetib ortadi deb ayta olmaydi? Nega fermer shunchaki o'z zarariga ishlashdan bosh tortmaydi? Bu savollarga fermer Abdurahmat Qurbonov shunday deb javob berdi.
Yerni topshir deydi. Hamma narsaga ro'yxat qilingan yer. Agar pillarni narxi hech bo'lmasa, xarid narxi 3000 so'm bo'lsa, hech bo'lmasa haligi nima deydi, xarajatni qoplar darajada bo'ladi. Agar undan past bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa nimaga bizga moddiy manfaat keltirmaydi-ku. Normal odam bunaqa ishni qilmaydi, chunki o'zini zarariga kim ishlaydi? Faqat biz O'zbekistondagina bir ahmoqona bir holat, ya'ni zararimizga bo'lsa ham ishlashimiz kerak. Nimaga? Chunki haligi nima deydi, och qolmaslik uchun imkon berayotgan yerni olib qo'ymaslik uchun qilyapti shu narsalarni. Bola chaqamiz bor, oilamizda mana menda 15 ta odamni boqishim kerak, bitta o'zim pensiya olaman. Agar shu yer bo'lsa, endi amal taqal qilib o'sha tirikchilikni o'tkazib kelyapti. Shuni ham olib qo'ysa, endi haligi nima deydi, och qolmaslik uchun 90% xalq qanaqa shart bo'lsa ham shunga majbur bo'lib qilyapti-da shuni. Bodingni kimga aytasan haligi?
Deydi chustlik fermer Abdurahmat Qurbonov.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, O'zbekiston kelajagi yo'q davlat, shuning uchun hukumatning tug'ishlarni kamaytirish urinishlarini qo'llab-quvvatlayman, deya gap boshladi.
Men Jizzax viloyatida bo'laman, aram ismim. Bunga ancha bo'lib ketdi, bir eshitirishlaringizda oilalarni planlashtirish, o'sha birikda boladan keyin taqiqlab tashlash, o'sha ko'p tug'ishni taqiqlash haqida bir eshitirish tayyorlagan edi. O'sha haqida fikrimni bildirmoqchi edim. O'sha narsani bizni hukumatimiz juda ham to'g'ri qiladida, chunki qaysi ma'noda aytyapman. Bizni o'zi O'zbekiston bir kelajagi yo'q, uzi bir diktator rejimi, unaqangi bir umumiyatda kelajagi yo'q davlat. Bundan keyin yomon bo'lsa bo'ladi, hech qanaqa yaxshi bo'lmaydi. O'zbekiston xoshmi bo'layaptiki, bolasi maktabda o'qituvchi yoqda tursin, даже mana shu dasturxonda bolasi uchun non topib beramayotgan oilalar juda ham ko'p. Shuning uchun nima kerak bor, savodsiz bolalarni ko'paytirib, haqiqatdan ham kerak yo'q-da bolani ko'paytirishdi.
Kelajagi yo'q deyapsiz. Kelajakka umid qolish uchun shu bolalar tug'ilgani yaxshi emasmi? O'zbek millati saqlab qolish.
Yo'q, tug'ilgani tug'ilgani yaxshi albatta. Mana masalan meni farzandim yo'q. Yoshim 30 ga yetgan, farzandim yo'q. Nima uchun? Chunki borku men farzandim bo'lsa, o'shanga biron bir sharoit yaratib berishimga ko'zim yetmaydi. Uni o'qitishimga biron bir sharoit, kelajakda biror bir yaxshi odam bo'lib yetishtirishga ko'zim yetmaydi. Shuning uchun men farzandim yo'q. Boshqa ayollarga ham shuni sal nima qilardi, nima desa bo'ladi. Mana shu karif rejim bo'lib turar ekan. Hech qanaqa biron bir yaxshilikka umid qilib bo'lmaydi-da. Mana O'zbekiston haqiqiy ahvolini ko'rish uchun bir Qo'yliq bozoriga bir borib ko'ring. Shunaqangi yosh bolalar hali bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi bolalar kunni bilan suv sotadi. Hammasi vodiydan kelgan, umuman oddiy xalq ahvolini ko'rsa bo'ladi-da. O'sha Qo'yliqda Most tagi degan bir mashhur joy bor. O'sha pensiya yoshidagi ayollar mardikorlikka chiqib turadi. Sal narafaqa yursangiz, onasi og'zidan ketmagan qizlar fohishal qilib turadi. Shunaqangi tilanchilar ko'payib ketgan. Oladigandan sotuvchi ko'p. Judayam Toshkentda oynasida shunday Qo'yliqda bozorga borsangiz, shuna qarab turib qanaqa kelajak haqida o'ylashim mumkin. Shular ko'rib turibdi, nima keragi bor o'sha sifatsiz bolalarni ko'paytirib. Undan ko'ra bola tug'may qo'yirgan yaxshi emasmi?
Siz mana bola farzandim yo'q, o'sha umid yo'qligi uchun deyapsiz. Lekin o'sha farzandlar kamaytirish uchun ayollarni bichib qo'yishi yaxshimi bo'lmasa?
Yo'q, bir tomondan shuncha yaxshi emasmi? Bir tomondan shuncha yaxshi emasmi? Masalan, men bolam bora misol uchun, meni bolamni hech o'qita olmayman. U katta bo'lganda nima bo'ladi? Mardikor bo'ladi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. Savodsiz bir bola bo'ladi. Hozir ham masalan, haqiqiy ahvol O'zbekistondagi o'sha 80% bola umuman savodsiz bozorda yurgan bolalar 20% o'qiyotgan bo'lsa, u ham bo'lsa o'sha boylar bolalarda, o'sha eshiklarda, prokuror, milsa, o'sha bolalarda kim bo'lardi? Shuning uchun borku quruq mardikorni ko'paytiravergandan nima qildik?
Ya'ni shu nuqtai nazardan hukumat qilayotgan ish to'g'ri deb deysizmi endi?
Yo'q.
O'sha mana shu rejimni yaratgan ham, shu siz aytgan rejimni yaratgan ham shu hokimiyat-ku. Bundan ko'ra shu hokimiyatni almashtirish, vaziyatni o'zgartirish yo'llarini istash yaxshi emasmi? Bunaqa
yo'q, hamma sizdan qo'rqib qolgan O'zbekiston rejimida. Men chiqaman mana masalan birovni tortadigan bo'lsam, keyin sal bir og'iz gapiraylik, o'sha sal bo'lsa ham o'zimiz haqimiz talab qilaylik desa, u o'zidan qo'rqadi, oilasidan qo'rqadi. Men chiqishim mumkin, lekin boshqalar torta olmayman. Men уже shuna sal qilaman deb ancha ko'rdim, lekin bo'lmadi-da. Hech qanaqa bir natija bo'lmadi. Hamma o'zidan qo'rqdi. Shu darajada bo'lib qolganda endi xalq qo'rqib qolganda nimasi yo'q, hech qanaqa. Butun boshlar Andijon qirilib ketdi-yu, hech kim indamadi. Hech narsa bo'lmaydi, bundan biror bir natija chiqishiga hech ishonmayman. Shuning uchun savodsiz bolalarni ko'paytirgandan nima qildik? Kelajagi yo'q narsa bo'lgandan keyin. Biz
yaxshi bo'lib ketishiga hech ko'z yetmaydimi?
Yo'q, yo'q. Agar mana shu kaif tizimi bo'lib turar ekan, hech qanaqa yaxshi bo'lib ketish hech iloji yo'q bu.
Balkim Karimov rejimi ketar biror kun kelib.
Yo'q, tarif rejimi endi
o'lmas Kashev Karimov rejimi o'lmas Kashev.
Yo, endi bir o'xshab. Bu narsa o'g'liga o'g'lidan keyin nevarasiga bo'ladigan bir tojga o'xshagan narsa bo'lib qoldi-ku bu. O'zbekistonda hech turmasdan bo'lib qoldiku. Kim biladi, men shaxsan hech bir optimist bo'lmaganim uchunmi bilmadim. Shuning uchun bolani ko'paytirish keragi yo'q.
O'zini Ra'noxon deb tanishtirgan jizzaxlik tinglovchimizning aytganlari edi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismi sir qolishini istadi. Bir necha yildan beri oliy o'quv yurtiga kirish urinishlarim domlalarning tamagirligi tufayli samarasiz qolmoqda. Shuning uchun dilimdagi alamlarni she'r qilib bitdim, dedi bu tinglovchimiz.
O'sha hozir endi o'qish payti boshlanyapti, o'sha bitta domlalar bor, o'sha ming biliningiz bo'lsa ham o'qishga kirish uchun pul so'raydi, o'shani tomoqlayapti men. O'qishga borganman, o'qishga necha yil bordim, kirmadimda ming bilim bo'lsa ham o'sha domlalar pul so'rab bizdan o'shani o'qidi. O'shanga domlalar aytgan gaplarni she'r qildimda o'sha she'rni aytib bermoqchiman.
Ha, xo'p, ayting.
Hayotda ko'p poraxo'r, tovlamachi, tamagir, o'qishga kirish uchun so'rar pul yoki sigir. Ko'rdim o'z ko'zim bilan, bir o'qituvchiga borganda imtihondan o'tdim, lekin qilim yo'qligi qilganda.
Doğumluğun menga deyishdi. Pulsiz ish bitmaydi, bilim bilan o'qishga kirish asla ketmaydi. Doğumluğun meni chaqirib, bir katta pul so'radi. Axir o'ylamaydi-ku, pulni qaydan oladi. Ko'za kunda emas, kunida ya sinadi. Nafs qirg'ir yomon narsa bir kun tejib chiqadi. Mana shu Qozo tumanida kichik-kichik qishloqlarda ham bolalar bor, bilimli bolalar ko'p, faqat ular o'qishga kelmaydi-da. O'qishga kelmaydi, faqat hamma narsa pul bilan bog'lib ketgan. Men bilimingiz bo'lsa ham qop kelarasiz, o'shani aytmoqchi edim. Hozir endi ayni o'qish payti kelyapti-da.
Oliy ma'lumotli bo'lish orzusini buyurdi ham amalga oshirishga urinib ko'rishni ahd qilgan qashqadaryolik tinglovchimizning fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamidan tashqari erkin mikrofon uchun plus 420 776 368 434 raqamli telefon ham ishlaydi. Demak, qaytarib o'taman, plus 420 776 368 434 telefon raqami ham erkin mikrofon telefonidir. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. 18 may kuni Toshkent shahar Iso Masih cherkovining 8 nafar xodimi va cherkovga keluvchilar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ish sudga oshirilishidan oldin 16 may kuni cherkovda Mirzo Ulug'bek tumani militsiya xodimlari tomonidan tintuv ham o'tkazildi. Umidbek lavhasida ana shu haqda gap boradi.
Toshkentdagi Iso Masih cherkovida militsiya xodimlarining uyushtirgan tintuvi tafsilotlari haqida Ozodlikka protestant jurnali bosh muharriri Lyudmila Kachkar gapirib berdi.
16 maya 2010 года во время утреннего богослужения в Ташкентской церкви в 11 часов утра на собрание приехал
16 may kuni ertalab soat 11:00 ibodat vaqtida cherkovga bir guruh odamlar bostirib kirdi. Mehmonlar cherkov hududini, ibodat jarayonini tasvirga tushirdilar. Cherkovdagi barchaning pasporti tekshirildi, hatto bolalar ism-shariflari yozib olindi. Tekshirishda o'tkazish, soliq va sanitariya epidemiologiya inspektsiyalari ham ishtirok etib, ularning barchasi qandaydir qonun buzarliklarni aniqlashdi. 8 kishi, shu jumladan cherkov pastori qo'lga olindi va militsiyaga olib ketildi. 5 soat davom etgan tintuv natijasida cherkovdagi xayriya pullar, kompakt disklar, 6 dona kompyuter va 2 printer musodara qilindi. Qizig'i, tekshirish yaqinda bo'lib o'tgan edi va hech qanday qonun buzilishlar aniqlanmagan edi, dedi protestant jurnali bosh muharriri Lyudmila Kachkar. Lyudmila Kachkarning aytishicha, 3 nafar shaxs cherkovga kelish sabablari haqida ariza yozishdan bosh tortgani, yana bir nechtasi militsiya xodimlarining xatti-harakatlarini mobil telefonlarga yozib olganlari uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Fergana va axborot agentligining xabar berishicha, Mirzo Ulug'bek tuman sudi qaroriga binoan Toshkent shahar Iso Masih cherkovining pastor muovini Artur Avanishan va yana 2 nafar xodim 15 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan. Cherkov buxgalteri va hisobchisiga minimal ish haqining 80 barobari miqdorida, yana 3 nafar dindorga esa minimal ish haqining 5 barobari miqdorida jarima solindi. Ma'lum bo'lishicha Shavkat Ishmuhammedov ismli shaxsning 15 may kuni Mirzo Ulug'bek tumaniga topshirgan arizasi ma'muriy ish qo'zg'atilishiga asos bo'lgan. Ishmuhammedovning sudga bildirishicha, u o'z mahallasida 5 yashar o'g'lini yo'qotib qo'ygan va ko'p o'tmay Iso Masih cherkovi binosida diniy ma'ruza eshitayotganda topgan. Ishmuhammedov da'vosiga ko'ra, Iso Masih cherkovi uning o'g'lini noqonuniy ravishda nasroniylik targ'ibotiga jalb qilgan. Ishmuhammedovning arizasi mahalliy ichki ishlar boshqarmasining 10 nafar xodimiga cherkov binosida tintuv uyushtirishga asos bo'lgan. Bugungi holatni aniqlash maqsadida protestantlar cherkoviga qo'ng'iroq qildik.
Cherkov zakryto.
Bu yerda hech kim yo'q. Cherkov yopilgan, dedi cherkov xodimi. Qachon ochilar ekan, bilmaysizmi? Savolimizga u shunday javob berdi.
A ne говорят, когда откроют-то?
Нет, ничего не слышно. Ну у нас ничего не происходит, у нас просто печатано, щит опечатан, опечатан офис.
Hech narsa aytishmayapti, bilmadim. Hozir hech narsa bo'lmayapti. Bizda tekshirish bo'lgandi. Ofisimiz muhrlandi. elektr shitimiz muhrlandi, dedi protestantlar cherkovida qorovullik qilayotgan shaxs. Toshkent shahar Iso Masih cherkovi 1999 yil avgustda rasman O'zbekiston Adliya boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingan. Iso Masih cherkovi aytilishicha xalqaro protestantlar ittifoqi a'zosidir. Moskvada joylashgan Evangeliya xristianlari hamdo'stligi mas'ul boshqaruvchisi Simeon Baradin so'zlariga ko'ra, bunday tazyiq O'zbekiston hukumati tomonidan birinchi marotaba uyushtirilayotgani yo'q.
Тоже рассылку молитвенную, что мы молились за Ташкентскую церковь и в целом за ситуацию в Узбекистане.
Biz buni haqlik haqida ma'lumot oldik va u yerdagi birodarlarimiz va umuman O'zbekistondagi vaziyat haqida duo qilmoqdamiz. Rossiyada 10 mingga yaqin cherkovlarimiz va bir necha million a'zolarimiz bor. Mazkur voqeaga biz konfessiyamiz rahbariyati orqali murojaat tayyorlamoqdamiz, dedi protestantlar hamdo'stligi mas'ul boshqaruvchisi Simeon Baradin. Diniy erkinliklarni kuzatuvchi forum 18 tashkilotining ta'kidlashicha, keyingi yillarda O'zbekiston bo'yicha barcha diniy jamiyatlarga qarshi bosimlar kuchaygani kuzatilmoqda. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridayoq BMT a'zosi sifatida inson huquqlari deklaratsiyasini imzolagan. O'zbekiston konstitutsiyasining 31 moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi, deyilgan.
Tojikistonda esa rasman taqiqlangan tabliğ jamoatga a'zolikda gumon qilingan 36 nafar tojikistonlik fuqaro ustidan sud hukmi e'lon qilindi. Sudyalarga ko'ra, mahkama jarayonida ularga qo'yilgan ayblar to'la tasdig'ini topgan, biroq sudlanganlar va ularning oqlovchilari hukm yuzasidan o'z noroziliklarini bildirmoqda. Mavzuni dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
18 may kuni o'qib eshittirilgan hukmga muvofiq 36 nafar tabliqchining 17 nafari 5 yildan 6,5 yilgacha qamoq jazosini olishdi. Sud hukmi e'lon qilingungacha vaqtinchalik ozodlikda bo'lgan 19 tabliqchining 15 nafari 3 yildanga kesilib, sud zalida hibsga olindi. Qora kursiga o'tirgan 36 tojikistonlik fuqaroning faqat 4 nafari shartli jazo bilan ozod qilindi. Qo'lga olingan vaqt balog'at yoshiga yetmagan 18 yoshli Faridun Boboyevga 570 AQSh dollari va qolgan 3 nafarga esa 5700 dollar jarima belgilanib, shartli jazo bilan ozodlikka chiqarildi. Mazkur guruh ustidan 2009 yilning dekabrida Qo'rg'ontepa shahridagi vaqtinchalik saqlash hibsxonasida boshlangan sud jarayoni o'tgan shu muddat ichida yopiq eshiklar ortida o'tdi. Hatto hukm e'lon qilingan kuni ham sudlanganlarning yaqinlari va ommaviy axborot vositalari vakillarining sud zaliga kirishiga ruxsat berilmadi. Davlat qarorlovchisi sud hukmidan rozi ekanini va hukm qayta ko'rib chiqilishi uchun shikoyat ham qilmasligini bildirdi. Ammo 12 nafar gumonlanuvchining oqlovchisi Ali Navruzov Ozodlik radiosi tojik shubasi muxbiri bilan suhbatda sud hukmi adolatsiz bo'lganidan shikoyat qilgan. Mahkama jarayoni chog'ida prokuror sudlanuvchilar Islom davlatlariga borib, u yerdan maxsus ekstremistik ta'lim olgani va bu davlat xavfsizligi uchun tahdid ekanini iddao qildi. Biroq bunga oid birorta asosli dalil keltira olmadi. Hindiston, Eron va Pokistondan sud jarayoniga guvohlar chaqirilmadi. Hamma ayblovlar taxminiy edi, deydi oqlovchi Sayvali Navrozov. Shu nuqtai nazardan oqlovchi ayblari to'la isbotlanmagan himoyasidagi odamlar ustidan chiqarilgan hukmning qayta ko'rib chiqilishini so'rab, Tojikiston Oliy sudiga ariza yozishini bildirdi. 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilmish Nosir Rahimovning yaqinlaridan biri Ibrohim Boyev hakam Rahimov mahkama jarayonida gunohlariga iqror bo'lganini nazarga olib, unga yengilroq jazo tayinlashiga umid qilganini, ammo buning aksi bo'lganini aytadi. Vaqtinchalik saqlash hibsxonasida Nosir bilan uchrashganimizda u taqiqlangan tashkilotga a'zo ekanligidan xabarsizligini aytdi. U bu ishidan pushaymon ekanini va jarima to'lashga tayyor ekanini aytgandi. Biz uning sud zalidan qo'yib yuborilishiga ishongan edik. Nosir 35 yoshda, oilani faqat uning o'zi ta'minlab turgan edi, deydi Ibrohim. Nosirning oqlovchisi Ashurov ham sud adolatsiz hukm chiqargandan norozilik bildirish barobarida hukm yuzasidan biror yerga shikoyat qilmasligini ma'lum qildi.
شاهدان زیگام کرد دعوت کرده نشد پرسیده نشد که همین آدم ها درخواد همین به همین چیز می تبلیغ عزد کنه باشد
من ناصر بلند صحبت لشکنمده او سود حکومه اوزگردشگه شان مسلگی نایدده شنین اوچون بیکارگه وقت صرفلب امیدوار بولشنه استمه یبده عجب لنارل تمانه شونده که سود جرایانده اونین چیت مملکتده شونده تعلیم آلگانه اثباتلاوچ برار تا ریال گواه یوق ایده سودلانوچلر بر برلرگه نسبتن گواهلیک بیرشده دیده اقلاوچ اشورف اسلطه بوتامز تبلیغ جماعت غایالرنه ترغیب قیلگنلیکده ایبلنگن 36 نفر فقارا 2009 یل آخرلرده قورغانتپه و باختر مسجدلرده قولگه آلنگن ایده آزادلیک رادیوسی دوشنبیدن گلنوره روشن ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Bu dasturimiz davom etadi va yana diqqatingizni Qirg'izistondagi vaziyatga oid mavzuga qarataman. Qozog'iston o'zining Qirg'iziston bilan chegaralarini ochdi. 20 may kuni o'zaro chegaradagi 3 ta tekshiruv punkti qaytadan faoliyatini boshladi. Ayni paytda 7 aprel kuni Bishkekda yuz bergan qonli voqealardan keyin yopilgan o'zbek-qirg'iz chegarasining qachon ochilishi mavhumligicha qolmoqda. Basira davom ettiradi.
Hozirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy raisi bo'lgan Qozog'iston tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, chegarani ochish haqidagi qaror shaxsan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tomonidan qabul qilingan. Ozodlikka esa bu xabar tafsilotlarini Qirg'iziston davlat chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov yetkazdi.
Bugun soat ertamenki 8:10 boshlab bir necha ko'ruvchi punktlar o'zi Qozog'iston Respublikasi menan ochildi.
Bugun ertalab soat 8:10 boshlab bir necha chegara punktlarimiz ochildi. Bular Aqjol, Chaldovar hamda Chanqopqa. Qozog'iston bilan boshqa chegara punktlarimiz hozircha yopiq. Ular bo'yicha qozog'istonlik hamkasblarimiz ma'lumot berishadi. Chegaradan ayni paytda ikkala tomonga fuqarolar o'tib qaytishi boshlangan. Yengil mashinalar va og'ir yuk mashinalari o'tishi ham boshlangan. Qirg'iz-o'zbek chegarasi esa hali ochilmagan.
Qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildik.
Dedi Qirg'iziston davlat chegara xizmati boshlig'ining o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov. Qozoq-qirg'iz chegarasining ochilgani xabarini ko'p qatori qirg'izistonlik Sovet Jumaboyev ham suyunib kutib oldi.
Qirg'iz bilan qozoq chegarasi ochildi. Xudoy bo'lsa, bu yerda elning ma'nosi yaxshi.
Qirg'iz-qozoq chegarasi ochildi. Ikkala tomonga o'tib qaytyapmiz. Men do'stlarimga borib, chegara ochilganligi haqida suyunchi olib keldim. Bishkek tinch, Do'rdoy savdo markazlari ishlayapti ekan.
Dedi Sovet Jumaboyev. 20 may kuni ikki davlat fuqarolari chegaradan qarindosh urug'larini ko'rgani, do'stlari bilan ko'rishgani o'tib chegaraning qayta ochilishini kichik bir bayram kabi nishonlashdi. Qozog'istonlik Omurbek Kojikbayev gapiradi.
O'ta yaxshi post ochilib quvonyapmiz. Bunday bizga qiyinchilik bo'ldi-da.
Juda ham yaxshi bo'ldi. Chegara posti ochilib quvonib o'tiribmiz. Chegara yopiqligi qiyinchilik tug'dirgandi. Qirg'iz-qozoq eli qarindoshda, bir bovurda. Quvonib o'tiribmiz.
Dedi qozog'istonlik Omurbek Kojikbayev. Chegaradagi 3 ta punktning ochilgani munosabati bilan bayonot e'lon qilgan Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Qirg'iziston hududidan Qozog'istonga yuklar, mahsulotlar va fuqarolarning qattiq nazoratdan so'ng o'tkazilish tartibining saqlab qolinishini ta'kidladi. Ostona hukumati rahbariga ko'ra Qozog'istonga Qirg'iziston hududidan o'qotar qurollar, narkotik va turli taqiqlangan narsalarni noqonuniy olib o'tish hollari bor. ligi ana shunday tekshiruvni taqozo qiladi. 7 aprel kungi qonli voqealar ortidan Qozog'iston Qirg'iziston bilan o'z chegarasini yopib qo'ygach, Qirg'iziston muvaqqat hukumati bir necha bor Qozog'iston hukumatidan chegaralarni ochishni so'ragan edi. Ayni 7 apreldan so'ng Qirg'iziston bilan o'z chegaralarini yopib qo'ygan O'zbekiston tomoni hozircha bu boradagi qarorini o'zgartirgani yo'q. Aksincha, Jaloloboddagi to'polonlardan so'ng O'zbek-Qirg'iz chegarasining O'zbekiston tomoniga qo'shimcha harbiy texnika olib kelinayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz yana 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizni tark etmang.